Den teksten som vi skal stanse for i prekenen i dag hentet fra Lukas evangeliet. Og det jo diakoniens dag, og vi har sunget og sagt en hel del om tjeneste, og den teksten som vi skal lese, den handler også om tjeneste. Jeg leser ifra Lukas 17 og ifra vers 5. Apostlene sa da til Herren, «Gi oss mer tro.» Så sa han, «Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp med røttene og plant deg i havet, og det skulle lyde dere. Hvem av dere som har en tjener som pløyer eller gjeter sauer, vil si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks og sett deg ned for å spise. Men vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmaten for meg, og bind klærne dine rundt deg, og tjen meg til jeg har spist og drukket, og etterpå kan du selv spise og drikke. Takker han den tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham? Det tror jeg ikke. Slik er det også med dere. Når dere har gjort alt det dere pålagt, skal dere si, vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til. Amen. Jesus hadde nettopp undervist disiplene sine om to ting i begynnelsen av dette kapitlet. Det første var at forførelser vil komme, som vil forsøke å lede disiplene vill på forskjellige måter. Kirkehistorien forteller at Jesus dessverre fikk de ordene til å gå i oppfyllelse. Forførelser har det vært rikelig av. Det andre han underviste om, det var tilgivelse. Og han har en litt annen formulering enn de andre evangelistene, hvor Jesus sier at selv om din bror synder imot deg, samme forseelse, 7 ganger på en dag, og han kommer og ber om tilgivelse, så skal du tilgi ham. Det mulig at det var det som førte til at disiplene stilte det spørsmålet de gjorde. Det kan tenkes. I alle fall stilt innenfor Guds rikes prinsipper og krav, så sa disiplene, Herre, gi oss mere tro. Underforstått, det her kommer til å bli vanskelig. Det her greier vi ikke i egen kraft. Vi trenger noe utenfor oss selv for å kunne følge opp det du legger inn over oss. Herre, gi oss mere tro, var altså disiplenes bønn. Og i den bønnen ligger det en erkjennelse av at de ikke kan følge Jesus i egen kraft. De hadde litt tro, men de trengte tydeligvis mer. Den troen de hadde strakk ikke til. Og jeg liker disiplenes respons. De sa ikke, Jesus, dette blir for tøft, dette blir for vanskelig. De forsøkte altså ikke å senke standarden for å være en disippel. De sa, Herre, gi oss kraft til å følge opp det du ber oss om å gjøre. Det en fin innstilling. At ikke vi forsøker å gjøre kristenlivet på et minimum, men Herre, gi oss den kraften for å leve det livet du har kalt oss til å leve. Kanskje du og jeg også opplever det sånn noen ganger. Vi har litt tro. Ikke la oss sette oss ned og si, jeg orker ikke mer, jeg får det ikke til. La oss vende oss til Herren og si, Herre, jeg vet at du kan gi meg det jeg trenger for å møte det som nå ligger foran meg. Jeg trenger din hjelp. Disiplene pekte også på en annen sannhet, nemlig at det går an å ha litt tro, og det ikke noe negativt i det. Det veldig bra å ha litt tro, men troen kan vokse, troen kan øke. Og troen kommer av forkynnelsen, troen kommer av å leve sammen med Herren, troen kommer av å falle ned for Herre Jesus, og med begge hendene mot ham si, Herre, gi meg mer tro. Jesus har det vi trenger. Når Jesus svarer på disiplenes henstilling, så kan det nesten være litt sånn god dag man økseskaft svar. Det virker nesten som han ikke svarer på det de spør om. Vel, han begynner nå da med å snakke om dette morbærtreet. Hvis du har tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette morbærtreet. Hvorfor et morbærtre? Jo, det fortelles at morbærtreet av de trærne som har mest innviklet rotsystem. Altså, jeg mener, du flytter ikke på et velutviklet morbærtre. Da må du grave vidt og dypt. Det har et skikkelig rotsystem. Det fortelles at et morbærtre også kan bli flere tusen år gammelt. Så Jesus var tydeligvis kjent ut i naturvitenskapen og visste hvilket tre han skulle velge i sin lignelse. Men altså, har man litt tro som et sennepsfrø, så bruk det. Tre ting det Jesus vil si. For det første, sennepsfrøet lite. Selv om vi føler oss små, så legger ikke det begrensninger på hva Gud kan gjøre. For Gud tar ikke utgangspunkt i hvordan vi føler oss når han skal bruke oss. Han tar utgangspunkt i sin allmakt. Det kan tvert imot være en fordel å kjenne seg som et lite sennepsfrø. Det andre Jesus sier, det at sennepsfrøet lar seg ikke stanse av at det lite. Og ikke la det være slik at du og jeg stanser og gir opp og gir oss fordi vi kjenner oss og føler oss små. Ikke si fordi jeg slik og sånn. Gud kan bruke deg slik du med den troen du har. Sennepsfrøet sier ikke jeg lite, men det tar utgangspunkt i at det lite. Det tredje Jesus sier her at sennepsfrøtroen kommer til syne gjennom måten man taler på. Om du har tro som et sennepsfrø, da kan du si til dette morbærtreet, sjekk språket ditt av og til. Sjekk vokabularet, sjekk ordforrådet. Hør etter hvordan du selv snakker. Og om det vantro du sier, så jobb med det. Ikke ta alt på en gang, men jobb litt med det. Sånn at måten du snakker på når du møter utfordringer og vanskeligheter sennepsfrøtroen. Det nytter. Det går igjennom. Herren skal gi meg kraft. Jeg formår alt i han som gjør meg sterk. Selv om vanskelighetene store, bølgene høye, sennepsfrøtroen taler inn i vanskelighetene. Salmisten sier, jeg trodde, derfor talte jeg. Og det faktisk slik at Paulus gjentar det i 2. Korinterbrev. For å summere det Jesus sier om sennepsfrø og morbærtre, hva er det Jesus forsøker å si til sine disipler? Hva han vil lære dem? Jo, han vil si dem faktisk noe om Guds rikes målestokk. Det som lite og svagt i verdens øyne, kan Gud bruke. Og hvis du hører etter, så det solid trosforkynnelse Jesus holder på med. Jesus jo midt inne i svaret på disiplenes oppfordring om å gi dem mer tro. Det andre, han frelser ved mange eller ved få. Spiller ingen rolle for Herren. Herren sterk nok til å bruke mange eller til å bruke få. Dernest, ikke vent til du kjenner deg sterk eller fullkommen. Handle på det du har. Om du sitter og venter med å tjene til du kjenner deg fullkommen, så faren derfor at du kommer til å sitte veldig lenge. Handle på den troen du har. Og det neste han vil si at resultatet avhenger ikke om du har stor tro, men at du har en stor Gud. Ikke sett din lit til din tro, sett din lit til troens opphavsmann. Og under det hele ligger det at om du stoler på Gud, så kan du se ufattelige resultater, selv om troen din er som et sennepsfrø. Så går Jesus videre. Og nå virker det i hvert fall som han ikke svarer på disiplenes spørsmål. For nå forteller han historien om denne tjeneren som har vært ute på marken hele dagen og slitt. Han har pløyet, og han har gitt sauer. Jeg mener han var både bonde som jobbet på åkeren, og han var gårdsgutt som gjette sauer. Og når han jobbet hele dagen, så kommer han inn og tenker, nå skal jeg få meg en hvil, men den gang ei. Der sitter hans herre og ber han om å servere han mat, og når hans herre er vel fornøyd, så kan han få lov til å sette seg ned og spise, og hans herre takket ham ikke engang. Jesus går her en vei som er litt uventet, men han knytter troen til tjeneste. Når disiplene sier, Jesus, gi oss mer tro, så vender Jesus, hvertfall forsøker han, å vende disiplenes øyne mot et oppdrag som skal gjøres, mot tjeneste. Og her er det lett å gå seg vill, men det Jesus sier er klart og tydelig hvis du ser litt nøyere etter. Før jeg går inn i teksten, så vil jeg faktisk gjøre det som ingen predikant skal gjøre. Ikke bruk teksten som et påskudd. Don't use the text as a pretext. Men nå skal jeg bruke denne teksten som et påskudd, nemlig at denne teksten rører ved noe av menneskehetens svarteste område, slaveriet. For her er det ikke snakk om en ansatt. Jeg mener, du behandler ikke ansatte sånn som det der, altså. Her er snakk om svart og rendyrka slaveri. Denne herren eide den tjeneren. Han gjorde hva han ville med han, og brukte han til hva han ville, og utnyttet han når det passet ham. Slaveri. Slaveriet er en skamplett på menneskehetens historie. At et menneske kan eie og bruke et annet menneske strider mot alt det vil si å være menneske. Det er et grelt utslag av syndefallet. At kristne til tider har forsvart slaveriet er helt uforståelig etter min forstand. Men vi trenger ikke å gå til historien for å se slaveriet. I vår egen verden, vår egen verdensdel, vårt eget land, ja, vår egen by, er det utslag av dette. Ord som menneskesmugling har vi fått et grelt utslag av siste uke. Hvor mennesker kynisk utnytter andre for å tjene penger, selv om flere hundre drukner. Under ligger tanken på at jeg kan bruke andre mennesker. Trafficking, prostitusjon, narkotikamisbruk, og nå er vi faktisk tilbake i vår egen by. Er det 1600 sprøytenarkomane i Bergen? Plutselig så er teksten her veldig aktuelt når det gjelder å tjene og tro. Og det er vår kristne plikt å hjelpe mennesker som har havnet i en eller annen form for slaveri, som kristne har faktisk også til i historien stått opp og kjempet mot dette onde. Det er den siden av teksten. Men nå skal jeg gå tilbake igjen til utlegging av teksten, men jeg måtte si dette, også fordi vi som metodister, som en del av denne kirken, setter arbeidet for mennesker i nød, ulike former for slaveri, høyt. Når Jesus forteller denne historien, så var det altså noe annet han hadde i tankene. Fordi han sier, slik er det også med dere. Og vi er jo ikke slaver, Men vi er likevel i en tjeneste. Når dere har gjort alt dette, skal dere si, vi er bare unyttige tjenere som har gjort det vi skulle. Å leve i tro er å leve som tjener. Og for å leve som en tjener trenger vi tro. Troen tar altså på seg rollen som en lydig tjener, uten å forvente takk eller belønning. Jesus, eller for å være veldig presis, Jesus talte egentlig ikke om å tjene. Han talte om å være en tjener. For å tjene, det har med handlinger å gjøre. Det kan du gjøre, du tjener litt her, og så gjør du som du selv vil noen dager, og så tjener du litt igjen. Men når du er en tjener, så handler det om et sinnelag og en hjerteinnstilling. Tjenesten for Gud kommer altså til uttrykk gjennom tjeneste for våre medmennesker. Vi er kalt til å tjene Gud og til å tjene våre medmennesker. Vi har hatt diakoninnsettelse i dag. Da de i den første menighet innsatte diakonene, så skulle det være spesielle kvalifikasjoner. Og så bruker man altså ordet diakon. Og vi hørte når Anne-Linda talte til barnen at det var et vanskelig ord. Og det er et vanskelig ord. Spesielt å leve etter. For diakon på gresk, diakonos, betyr gjennom støv. Gjennom støv, diakonos. Og det sier noe om sinnelaget hos tjeneren. Ikke at vi skal krype for hverandre, men det har i seg en ydmykhet, en hengivenhet, først og fremst overfor vår Herre, som har kalt oss til tjeneste, og så en villighet til å tjene våre medmennesker. Grunnleggeren av organisasjonen Navigatørene, Lorne Sanny, ble en gang spurt hvordan vi kan vite at vi har en tjeners sinnelag. Og det svaret han ga gir faktisk grunn til ettertanke. Han sa, du vet at du er en tjener gjennom måten du reagerer på når noen behandler deg som en. Og da er vi inne i kjernen i teksten. Vi tjener fordi det er en som har tjent oss først. En som har møtt oss. Når vi sier vi er unyttige tjenere, så er det fordi vi står innenfor Gud og sier, Gud, vi kan ikke gjøre oss fortjent til noe som helst. Takk for at du har gitt oss alt av nåde. Ikke forsøker vi å imponere deg med det vi gjør. Ikke forsøker vi å legge noe til i tillegg til det du har. Vi står bare innenfor Herren og sier, Herre, alt er av nåde. Du har frelst oss av nåde. Du har kalt oss av nåde. Vi fortjener ingen takk, men du skal ha takk. Så det Jesus gjør i sin fortelling, det er å fjerne alle forsøk fra menneskers side på å gjøre seg fortjent til noe for Gud, og til å åpne opp for troen, som rekker ut armene mot Herren og takker han for at vi får lov til å være tjenere. Men det er ikke alt. Jesus sa noe viktig her i Lukas 17 om å være en tjener som ikke venter takk, men som av takknemlighet tjener. Men like før han skulle forlate sine disipler, så sier han noe mer som fyller ut bildet. Han sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner. For alt det Faderen har fortalt meg, har jeg fortalt dere. Så det er noe mer i dette bildet. Der hvor du og jeg står og tjener, våre medmennesker, og gjennom det tjener vår Herre og Mester, er det en takknemlighet i vårt hjerte, at selv om vi er unyttige tjenere, så er vi noe mer enn det. Vi er Jesu venner. Og Paulus trekker det enda lenger når han sier, og fordi dere er sønner og døtre, har Gud sendt sin sønns ånd i deres hjerter, ved hvilken dere roper Abba far. Når vi går inn i huset til vår Herre og tjener ham, så er vi ikke bare tjenere og slaver. Vi er også sønner og døtre. Så det kommer en kjærlighetsdimensjon inn i tjenerskapet. Så når vi har gjort mye for Herren, og du vet, lønnen for arbeid i Guds rike er mer arbeid. Og Herren gir oss nye oppdrag, så tar vi på oss disse oppdragene med takknemlighet og med glede. For vi får tjene i kjærlighet. Så det kommer inn en kjærlighetsdimensjon. Før jeg slutter, vil jeg gjerne se framover. For den fortellingen som vi stanset for i dag, den gjelder en tjeneste her på jorden, som du og jeg går inn i. I Lukas 12 står det om en annen tjenestesituasjon. Der står det: salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier dere at han skal binde opp om seg og la dem sette seg ned og spise, og han skal selv komme og tjene dem. Plutselig ser vi en Gud som tjener, altså en Herre og Mester som tjener. Når vi kommer på den andre siden, så er det vi som skal sitte til bords, og han som skal servere oss. Og kanskje du ser i et glimt at Gud egentlig er en tjener. Og når vi tjener her nede, så er vi utdrakte hender for ham. Slik at det egentlig er Gud som tjener gjennom oss. Det gir virkelig den kristne tjeneste en dypere mening. Så vi kan gjøre den i kjærlighet og i takknemlighet. Vi er Guds forlengede armer til mennesker som roper om hjelp. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du helliger oss i sannheten, fordi ditt ord er sannhet. Amen.